რადიო თავისუფლება FM 107.4.
20 საათია თბილისის დროით მოისმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. ვენაში 10 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი იკრიბება სირიის კონფლიქტის გარშემო. მოლდოვეთის პარლამენტმა დაითხოვა ქვეყნის მთავრობა პრემიერ მინისტრ სტრელეცის ხელმძღვანელობით. ჩინეთის კომპარტიამ ოჯახში ერთი ბავშვის პოლიტიკა გააუქმა. სუმცირი 10 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი მიიღებს მონაწილეობას ვენაში დაგეგმილ ორდღიან შეხვედრაში, რომელიც სირიის კონფლიქტის გარშემო იმართება. შეხვედრაში პირველად ღებულობს მონაწილეობა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის მთავარი რეგიონული მხარდამჭერი, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი, რომელიც ვენაში 29 ოქტომბერს ერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანს შეხვდება. იუწყებიან, რომ ირანელ კოლეგასთან ჯავად ზარიფთან შეხვედრას გეგმავს რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვიც. დიპლომატები შეხვედრის დაწყებამდე აცხადებდნენ, რომ ვენის შეხვედრის დროს არავითარ გარღვევას არ ელიან. მოსკოვი და თეირანი მიიჩნევს, რომ ბაშარ ალ-ასადი უნდა იყოს ნებისმიერი გარდამავალი ხელისუფლების ნაწილი. შეერთებული შტატები, დასავლეთი და სპარსეთის ყურის ქვეყნები კი მიიჩნევენ, რომ სირიის ლიდერი უნდა ჩამოშორდეს ხელისუფლებას.
We actually all agree that the status quo is untenable.
ჩვენ ვთანხმდებით, რომ უნდა მოიძებნოს პოლიტიკური გადაწყვეტილება. ყველა ვთანხმდებით, რომ არ უნდა დაუშვათ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფო ან ნებისმიერი სხვა ტერორისტული ჯგუფის გამარჯვება. ყველა ვთანხმდებით, რომ ეს აუცილებელია ერთიანი და საერო სირიისა და იმ ინსტიტუტების შესანარჩუნებლად, რომელსაც ქვეყანა ეფუძნება.
And preserve a united and secular Syria.
განცხადა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ ვენაში გამგზავრების წინ. ჩინეთის მართველმა კომუნისტურმა პარტიამ გააუქმა მის მიერ დაკანონებული პოლიტიკა, რომელიც თითოეულ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბავშვის სკოლის უფლებას აძლევს. ამიერიდან ამ კაცრი პოლიტიკის შერბილება თითოეულ ოჯახს უფლებას მისცემს იყოლიოს ორი შვილი. როგორც ჩინეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო სინხუა უწყება, გადაწყვეტილება პეკინში გამართულ კომუნისტური პარტიის პლენუმზე გამოცხადდა. პოლიტიკა თითოეულ ოჯახში თითო ბავშვი ჩინეთში 1978 წლიდან მოქმედებს, რათა შეზღუდულიყო ქვეყნის მოსახლეობის სწრაფი ზრდა. ჩინეთი ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული ქვეყანაა, სადაც 1.360 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს. ესრში ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღებზე. მოლდოვეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ ვალერიუ სტრელეცის მთავრობის გადაყენებას. საბანკო სექტორში მომხდარი მასობრივი მაქინაციების გამო, რომელშიც ქვეყნის ყოფილი უმაღლესი პირები იმხილებიან. პროევროპული კოალიციური მთავრობის გადაყენებას 101 ადგილიანი პარლამენტის 65 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი.
ატსტავკუ პრავიტელსტვა потребовали
თავრობის გადადგომა მოითხოვა პარლამენტის ოპოზიციურმა, სოციალისტურმა და კომუნისტურმა დეპუტაციებმა. ისინი პრემიერ-მინისტრ სტრელეცის მთავრობას ადანაშაულებენ კორუფციაში. პირველ ყოვლისა, იმიტომ რომ სტრელეცი ლიბერალურ დემოკრატიული პარტიის ვიცე-პრეზიდენტი, ხარს უჭერს თავისი პარტიის ლიდერს ვლად ფილატს, რომელიც ამჟამად ციხეშია.
ამბობს რადიო თავისუფლების რუმინულ მოლდოვური სამსახურის თანამშრომელი ალექსანდრუ ეპტოტე. მოელიან, რომ ოპოზიციური პროევროპული პარტიები კვლავ ჩამოაყალიბებენ ახალ კოალიციურ მთავრობას. პატიმრობაში მყოფი ცნობილი საუდელელი ბლოგერი ევროპარლამენტის მიერ აზრის თავისუფლებისათვის დაწესებული 2015 წლის ანდრეი სახაროვის პრემიის ლაურეატი გახდა. 31 წლის რაი ბადავი 2012 წელს დააპატიმრეს მის მიერ საუდის არაბეთის რელიგიურ საქმეთა პოლიციის წინააღმდეგ გამოქვეყნებული კრიტიკული პუბლიკაციების გამო. მას 10 წლით პატიმრობა და 1000-ჯერ გაროზგვა მიესაგა. ჯაბადავის პირველი საჯარო გაროზგვა მიმდინარე წლის იანვარში მოხდა. სახაროვის 2015 წლის პრემიის პრეტენდენტები იყვნენ თებერვალში მოკლული რუსი პოლიტიკოსი ბორის ნემცოვი და რუსეთის ციხეში მყოფი უკრაინელი მფრინავი ქალი უკრაინის პარლამენტის წევრი ნადია სავჩენკო. ერთი ცნობა საქართველოს და თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ 30 ოქტომბრისათვის გადადო ტელეკომპანია რუსთავი 2 საქმის განხილვა. ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
I've been really trying, baby. Once I was strolling one very hot summer day, when I thought I'd lay myself down to rest in a big field of tall grass. I lay there in the sun and felt it caressing my face as I fell asleep and dreamed. I dreamed I was in a Hollywood movie and that I was the star of the movie. This really blew my mind. The fact that me, an overfed, long-haired, leaping gnome, should be the star of a Hollywood movie. There I was. I was taken to a place, the Hall of the Mountain King. I stood high upon a mountaintop, naked to the world, in front of every kind of girl. There was long ones, tall ones, short ones, brown ones, black ones, brown ones, big ones, pretty ones. Out of the middle came a lady. She whispered in my ear something crazy. She said, hot flames of fire roaring at my back. As she disappeared, but soon she returned. In her hand was a bottle of wine, in the other a glass. She poured some of the wine from the bottle into the glass and raised it to her lips. And just before she drank it, she said, "Take the wine.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Just rising up.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Oh, believe it when you fold it up. Oh. cause this is Africa. Sami na mi na, eh eh, waka waka, eh eh, Sami na mi na, sakalewa, this time for Africa. For Africa. Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, anawa, ah ah, Samina mina, eh eh, waka waka, eh eh, Samina mina, sakalewa, this time for Africa.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Evropa, Radio Tavisuplebis Rusulenovani Mautskabluba. Reportajebi, eksperta shefasebebi, socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasats khvagan ver moismet.
Kvisminet, sikhshireze FM 17 da 4. Qovel dghe, 21 saats.
Internetchi chveni misamartia Echo Kavkaza.
Ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından 44 Pekində 12226 tezliyi 27005 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27005 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Müsavat Partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi, ancaq Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırdı. İpoteka fondu oldu, İpoteka Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ad dəyişməklə nə dəyişəcək iqtisadçı Natiq Cəfərli izah eləyir. Qaradağ rayonunun Buta Qızıldaş qəsəbələri ətrafında yerləşən cəza çəkmə yerlərinə gələn məhbus yaxınlarının əziyyəti ki, qatdı yol əziyyəti. Azadlıq Live-da günün sualı, nazirlərin necə deyərlər, təmizlənməsi prosesi davam eləyəcəkmi? Facebook-da, internet səhifəmizdə, forumda fikrini bölüş, Azadlıq Live-da sənin də fikrinə səslənsin. Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebook-da səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitter-də.
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live davam edir. Azərbaycanda parlament seçkilərinə cəmi 3 gün qalır. Bu arada Müsavat Partiyası parlament seçkilərində iştirakını dayandırması barədə qərar verdi. Bu qərar partiyanın oktyabrın 28-də keçirilən divan iclasında verilib. 3 bənddən ibarətdir həmin qərar. Birinci bənddə deyilir ki, Müsavat Partiyası 1 noyabr tarixində keçiriləcək parlament seçkilərində iştirakını dayandırsın. İkinci, siyasi məhbusların azad edilmədiyi, azad və ədalətli seçkiləri keçirilməsi üçün normal mühitin yaradılmadığı şəraitdə keçirilən seçkilərin nəticələrini həm yerli, həm də beynəlxalq ictimaiyyət tanımayacaq. Müsavat partiyasının divanı adından hakimiyyətdən parlament seçkilərinin təxirə salınaraq 4 ay sonraya təyin olunması tələb edilsin. Və üçüncü bənddə də deyilir ki, qərardan irəli gələn məsələlərin həlli Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatına tapşırılsın. Onda qeyd edilir ki, Müsavat Partiyasının parlament seçkilərində 25 namizədi var idi. Arif Acılı Müsavat Partiyasının başqanı bildirib ki, həmin namizədlər seçkidə iştirakdan imtina eləməlidirlər, yəni partiyanın qərarından çıxış eləyərək, ancaq həmin namizədlər hansı qərarı verəcək, bu hələ məlum deyil.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı bugünkü məlumata görə artıq 15-ə çatıb. Mediada bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırırlar. Sualımız bununla bağlıdır ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Asif Abdullah yazır, heç bir qərəzli mövqe qoymadan deyərdim ki, nömrə 1 məhz İlyas İsmailovdur. Bu insan 99 yox, 100% əli təmiz adamdır. Kifayət qədər hüquq və siyasi təcrübəsi var. Qanunun aliliyini həmişə hər şeydən üstün tutub. O təklif eləyir ki, o boşalan yerlərə ən real namizəd İlyas İsmailovdur. Günay Əlizadə yazır, bunu lap çoxdan eləmək lazım idi. İndi yox, xalq etiklərini ediblər artıq, təmizləməyə heç ehtiyac yox idi, onsuz da yığdıqlarını yığıblar. Hamısının da 96 yaşı var. Günay Əlizadə bunu ironiya ilə yazır. Dəniz Nur yazır, bəzilərinin pensiya yaşı çatıb da keçib gözləri doymur. Gedib yığdıqlarını ölənə kimi niyə yemirlər? Allah gözünüzü doydursun. Asin Turan yazır, Azərbaycanda vəzifə tutmağın məqsədi xalqa divan tutmaq, soymaq, özünə sərvət yığıb, feodallar kimi cah-cəlal içində yaşamaq, millətə yuxarıdan aşağı qul kimi baxmaqdır. Günlara Nara yazır, saxlama müddəti bitmiş ərzaq mallarıdır nazirlər. Qabil Novruz yazır, Allah özü hamısını hakimiyyətdən təmizləsin, bunların əlindən artıq hamı bezib. Zəfər Tağı yazır, bu gözdən pərdə və ya pərdədən göz asmaq üçündür. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam eləyir. Azərbaycanda böhran dərinləşdikcə hakimiyyətin atdığı addımlar da daha fəal olur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 27-sində Azərbaycan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin yaradılması haqqında fərman imzaladı. Səhmləri dövlətə məxsus olan İpoteka Fondu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Mərkəzi Bankın nəzdindəki Azərbaycan İpoteka Fondunun hüquqi varisi olacaq. Əvvəlki fondun bütün hüquq və öhdəlikləri eləcə də əmlakı bu yeni səhmdar cəmiyyətə keçəcək. Sualımız belədir ki, ad dəyişməklə nə dəyişəcək? İqtisadçı Natiq Cəfərli izah eləyir.
Əslində, problem ondan ibarət yaradılarkən ilk öncə bir məqsəd qoymuşdu ki, 2011-2012-ci ilə qədər dövlət tərəfindən dəstək olunur. Bu fonda sonradan maliyyələndirməyə keçir. Düzgün qurulmuş menecment idarə etmə olsaydı, aslində doğrudan da 2012-dən sonra özünü maliyyələşdirməyə köhnə verilmiş kreditlərin gələn ödəmələr hesabına daha çox kredit verilməsi prosesinə qədəm qoyulmalıyıq. Amma təəssüf ki, risk menecment idarəetmənin bərbad olması hər sahədə olduğu kimi bu sahədə də məqsədə çatmağa imkan vermədi. Və bu yaxınlarda prezidentin sərəncamı ilə yenidən 200 milyon manat ipoteka fonduna əlavə vəsaitin ayrılması ilə bağlı qərar oldu. Və çox güman ki, bu ATC-nin yaradılması, idarəetmənin formasının dəyişdirilməsi bu qərarla bağlıdır ki, bu 200 milyon manatın idarə olunmasında, ümumiyyətlə, kreditlərin geri qaytarılmasının effektivliyinin yüksəldilməsində yeni idarəçilik formasının yaradılmasına üstünlük verildi. Halbuki problemlərin kökündə tək idarəçilik forması dayanmadı, həm də insanların ipoteka əlçatıqlılığının dəyib olması, İpoteka götürən insanların son dövrlərdə gəlirlərinin azalması, iş yerlərinin bitirilməsi, ödənişlərin çətinliyi. Bütün bunlar təbii ki, nəzərə alınmalıydı. Amma tək idarəetmə formasının dəyişdirilməsi ilə köklü bir dəyişikliyə nail olmaq, bu sahədə ciddi irəliləyişə nail olmaq təəssüf ki, mümkün olmayacaq. Sadəcə görünən odur ki, bu ayrılmış, yeni ayrılmış 200 milyon manatın idarə olunmasının effektivliyini artırmaq və bir əldə cəmləndirmək üçün daha ciddi nəzarətin tətbiq edilməsi üçün bu addım atılır. Praktiki olaraq bu addımın bazara və yaxud da ipoteka bazarına və yaxud da ümumiyyətlə mənzillə təminatın yaxşılaşdırılmasına az təsir olacaq. Çünki problemlər yerindəcə qalır. Əsas olur ki, insanların ipotekaya çıxış imkanları yenə də məhduddur. Sosial ipoteka ən sərfəli ipoteka növüdür, ildə 4%-lə. Amma buna çox az vəsait ayrılır və ayrılmış vəsaitlərə əlçatmılıq da çox zəifdir. Digər ipoteka növlərindən, yəni 8-12% və bəzən isə 15-16%-ə qədər yüksələn ipoteka növlərindən insanlar indiki şəraitdə istifadə etməkdə çətinlik çəkirlər. Çünki faizlərin yüksək olması onların geri dönüşündə problemlər yaradır. Bundan əlavə, bazarda mənzillərin qiyməti son zamanlar düşsə də, amma ilkin ödəniş kimi nəzərdə tutulan 50 min manata yaxın vəsait, əvvəl 30 min idi, indi 50 min manata yaxın vəsaitin ilkin ödəniş kimi olacağı ihtimalı var. Bunun özü də yəni, bazara ciddi təsir göstərməyəcək. Çünki mənzillərin qiyməti bir daha da görülən düşsə də, o dərəcədə eyniyib ki, yəni bu qiymətə ipoteka kreditinə normal yaşayış üçün yararlı yerlərində mənzil almaq mümkün olsun. Ona görə də bu sadəcə formanın dəyişməsidir, yəni idarəetmə formasının dəyişməsidir. Təəssüf ki, məzmunun dəyişiləcəyi haqqında indidən bir şey, pozitiv bir şey söyləmək çətindir. Çünki hələ də sadaladığım problemlər yerindəcə qalır.
Bunu iqtisadçı Natiq Cəfərli deyir. Əlavə edim ki, ipoteka fondunun 2015-ci ilin ikinci rübünü olan məlumatına görə borc alanlar arasında 300 manata qədər maaşı olanlar 2,4%-dir, 300-500 əmək haqqı alanlar 7,3%. İpoteka krediti əldə edənlərin çoxu 35,3%-i 1100 dollardan yuxarı maaş alanlardır. İpoteka krediti alanların 42,7%-i dövlət, 57,3%-i özəl sektorda çalışır. 2014-cü ilin statistikasına əsasən ipoteka krediti alanlar arasında dövlət xidməti sahəsində çalışanlar üstünlük təşkil edir. Bunlar 32,8%-dir. Müəssisə və firmalarda işləyənlər 30%, bank sektorunda çalışanlar 24%, ipoteka krediti alanların 13%-i isə neft-qaz sektorunda işləyənlərdir. İndi ipoteka fondu açıq səhmdar cəmiyyətinə çevriləndən sonra İpoteka krediti əl çatan olacaq mı? Bunu gələcək göstərəcək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq layihəsi davam edir. Dünən müxbirimizin Bakı ətrafında Qaradağda daş karxanasından reportajını dinlədik. Həmin ərazidə cəza çəkmə məsələləri də yerləşir. Onsuz da həbsxana yolunu getmək əziyyətdir. Bizim əziyyətimizsə bu yola görə 5 qat, 10 qat ağırdır. Bura gələnə qədər maşın 3 dəfə palçığa girdi. Zülümlə çıxmışıq. Hər dəfə də belədir. 12 saylı cəza çəkmə yerinə nəvəsinin yanına gələn Fatma Məmmədova deyir ki, həbsxanada ayda 2 dəfə görüş verilsə də o 3-4 aydan bir gəlir həm maddi imkansızlığa, həm də yola görə. Bunu cəza çəkmə yerində olan yaxınlarının yanına gələnlər müxbirimizə deyirlər.
Balçıda nə giriş-gəliş olur, nə də maşına gedə bilir. Maşına dağılır,
yalır. Yolu hər birini görürəm. Heç bir yol gəlməmişim. Bütün maşın yarısı yerimdir. Yox.
Təzir gedəndə başlayırdıq yollar axtarmaq. Onu heç bu hökməli yolu tanımırdıq. O Butaq qəsəbəsindən gələn yol. O da dəhşət bərbad idi. Hər dəfə yol axtarırdım ki, o qədər yola dağların diblərindən gəlmişdi. Kənarından gəlib-gələb tapmışıq. Ona görə hər dəfə gedib bizim kəşfətə gəlirdim. Görəm bugün hansı yolla gedib çıxacaq. Hər yolda bir-birindən pisdir. Yaxın son 5-6 aydır ki bu yolu tanıdık, bu yol bizə daha rahatdır. Məsəl üçün, biz yayda bu bir yolu istifadə eləmək olur, amma Döşbətandan kəsə gələdə o cadar-cadar olmuş yoldan gəlmir. Qışda zülümlə, o qarda çətinliklə ki, gəlirin ki, bitər. Maşın dalçıq olduğunda laf belə çətinliklə gəlmişsin. Yayda ki, o bütün olur toz. Maşın gedirdi, pəncərəni aça bilmədim. Olurdu, bütün olurdu, ağaqdaq olur. Geri çatıda ucaq gördü, bütün toz olmuşuq.
Bunu Buta Qızıldaş qəsəbələri ərazisində yerləşən 8 nömrəli, 12 nömrəli və 13 nömrəli cəza çəkmə yerlərinin yollarının barədə həm sürücülərin, həm də bura yaxınlarının yanına gələnlərin dedikləridir. Taksi sürücüsü müxbirimizdən Buta Qızıldaş adını eşidən kimi başını narazı-narazı yelləyir ki, oranın yolları çətindir. Ancaq çətin çox yumşaq sözüymüş. Əsas yol palçıq olduğundan sürücü yüksəkliklərin arası ilə keçir. İnc-cinc gözə dəymir. Yolun sağında solunda tüstülənən zibil təpələri görünür. Nəhayət hardansa köhnə bir Jiguli peyda olur. Taksi sürücüsünə hələ bir az da yuxarı çıxmağı, sonra hərbi hissələrin qarşısından keçib əsas yola dönməyi məsləhət görür. Cəza çəkmə yerlərinin qarşısında dayanan maşınların hamısının təkərləri palçıqlıdır. Həbsxanaların əsas yolu isə bataqlığa çevrildiyindən şlaqbaumla bağlanıb. Dəhşətdir, biz sürücülər, bu cəmaat elə bu həbsxanalarda işləyənlər də yazıqdır. Neçə illərdir, belədir. Bunu sürücülər deyirlər. Sürücülər bura gəlmək üçün hər dəfə yol axtarmaqdan cana doyduqlarını söyləyirlər. Niyə görə buralara baxan yoxdur? Bu yolu düzəltmək nə çətin imiş ki? Axı, bura gələnlər də canlı insanlardır. Yazıqların az dərdi yoxdur. Bir də bu yol dərdi. Məhbus yaxınlarından Nailə Əliyeva deyir ki, yayda toz, qışda palçığa bulaşırlar. Penitensiyar xidmət bildirir ki, yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Ədliyyə Nazirliyi yanında İctimai Komitənin üzvü, hüquq müdafiəsi Səadət Bənənyarlı bu yolla bağlı dəfələrlə yerli icra orqanlarına müraciət edildiyini deyir.
Bu məsələ dəfələrlə qaldırılıb. Bu yol məsələsi Ədliyyə Nazirliyinin yəni səlahiyyətində deyil, onun icra hakimiyyəti, yəni onun aidiyyəti olan strukturlar və aidiyyəti olan strukturlara da biz müraciət etmişik, amma vaxt araşırı ora elə bir ki, biraz yüngülvari təmir edirlər. Amma orada daş kərtələri olduğu üçün ağır maşınlar getdiyi üçün o yol tez-tez sıradan çıxır. Ora gedib gələn kimlərin qohumları üçün, orada işləyənlərin özləri üçün də təbii ki, çətinliklər yaralır. Müraciət edirik ki, bu təmir, amma bir yüngülvari təmir olunur, müəyyən müddətdən sonra o yenə də xarab olur. Nəsə bir əlaç eləmək olar da ərazda.
Hüquq müdafiəsi Səadət Bənənyarlı. Bəs səlahiyyətlilər buna nə deyirlər? Qaradağ rayonu icra hakimiyyətinin Buta qəsəbəsi üzrə nümayəndəliyindən dedilər ki, məsələdən onların da xəbəri var, ancaq yolun təmiri onların səlahiyyətində deyil. Rayonun Qızıldaş qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi İlham Yusufov isə deyir.
Balansında olan yoldur. Yəni, bunun dəfələrlə Nəqliyyat Nazirliyinə başlı müraciət edibdir. Yəni, pul ayrılmır və bu, böyük həcmdə olan yoldur. Yəni, elə bir şey deyil, deyəsən ki, bu nəsə təmir işdir, nədir? Böyük həcmdə olan bir işdir bu. Yəni, gündəmdə olan məsələdir.
Müxbirimiz deyir ki, o cəza çəkmə yerlərindən ayrılanda, yeri qaydanda Bakıya, yolun qırağında palçığa batmış maşınlar idi, sürücülər həmin maşınlarla əlləşirdi.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüz qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünlə gəlincəm. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablardan yenə bəzilərini oxuyum. Sualı xatırladım. Bugünkü məlumata görə MTN işi ilə bağlı tutulanların sayı artıq 15 oldu. Media bunu nazirlərin təmizlənməsi prosesi adlandırır və sualımız belədir ki, bu proses davam eləyəcəkmi? Könül Mustafayeva yazır, inşallah haqq öz yerini tapar, kimsə kimsənin haqqını yiyə bilməz. Natiq Natiq yazır, üzərindən necə də məsumluq yağır, o bunu ironiya ilə yazır. Lalə Əli Bekova yazır, nüsfətdilər. Asiya Mirzayeva yazır, bəs aparatın təmizliyi nə zaman başlayacaq? Sadə Əliyeva yazır, bizim cəmiyyətdə yaşım keçib, ərzə yazım, işdən çıxım, oturum evdə söhbəti yoxdur da, gərək elə kabinetdə, kresloda keçinələr. Ziya Abbasov yazır, işdən çıxarılanda kasıbın boğazından kəsib atılan pulları büdcəmizə qoyun, patriot məmur lazımdır bizə. İsrafil Nat yazır, boş şeylərdir, heç bir təmizlik prosesi olmayacaq. Şahnur Mahqub yazır, hamısı cəhənnəmdəki qır qazanında yansın inşallah. Haramçılar nə xeyri, xeyirləri var ki bizə. Elçin Əbbov yazır, qocalar evi cavanların olacaq, inanmıram. Səbin İsmail yazır, necə deyərlər, gələn gedəni aradacaq. Rauf Ömər yazır ki, kökündən kürmək lazımdır. Rəfail Abdullayev yazır, xalqa xeyri dəyəni var burada. Zemfira Emilya Salahova yazır, Daxili İşlər Nazirliyinə vergilərə də bir əl atsınlar məncə təmizlik mənasında. Təbib Müseybov hesab eləyir ki, Abdavoy hamısını birdən çıxarmaq lazımdır. Fərid Məmmədov yazır ki, Putin kimi desə o gedəcək. Gülnarə Məhərrəmov isə inanmır, heç biri bunlar boş söhbətlərdir. Rafael Əhməd isə yazır ki, yeni sistem başlayır. Nur Nurdan yazır, heç biri MTM bunları qorxuya salıbmış, onu da aradan qaldırdılar. Cavablar çoxdur, həmin cavablarla siz Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində tanış ola bilərsiniz. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı, sağ olun, sağlıqla qalın.
Yazın əvvəlində Gəncə çölündə Çıxıblar yenə də dizə lalələr, dizə lalələr Yağışdan islanan yarpaqlarını Səriblər dərəyə dizə lalələr, dizə lalələr Lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr, lalələr Gələr illərə durnalar köçər, durnalar köçər. Bula- dodaqlar sima var ağdaşdan şəkər bənzəyib çəməndə gözəl lalələr gözəl lalələr lalələr lalələr lalələr lalələr lalələr lalələr lalələr milimizdəki qara xaldadır Elimizimdəki qara xaldadır Hicranın əlacı ilk misaldadır İlk misaldadır Nə vaxtı Rəşidin Gözü yoldadır A yoldadır Gözü yoldadır A yoldadır Bir qonaq gələsiz bizə lalələr lalələr gözəl göyçək lalələr nə baxdı rəşidin gözü yoldadır yoldadır bir qonaq gələsiz bizə lalələr
Komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qara qalmışaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən qəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlerimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsir. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dəftir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dəftir qorxu yaşamaq. Artıq yetər də qorxu yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Laparakovs radio tavisuqleba. Kven moisminet gadatsema, romelits momamzades kvenma kollegebma radio tavisuqlebis Azerbaijanul samsakhovs.
Radio tavisuqleba FM 107.4. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამას.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.